В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6 година 8 хвилин у Києві. В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Ідеї Майдану на Схід. Що заважає просуванню?
Експерти кажуть, що поширити Майдан на Схід буде непросто, хоча на Донбасі та в Криму багато невдоволених чинною владою, але й опозиційних лідерів вони не сприймають.
Заклики до страйку, запису до самооборони і підтримка телеканалу «Дождь». Основне на ювілейному «Вічі у Києві».
Я хочу вас запитати, хто захистить громадян України? Міліція? Може, цей Беркут?
Про санкції неофіційно. Європейські дипломати обговорять можливі заходи проти винних у насильстві в Україні.
Оскільки такі события відбуваються, ту сторону, яка нежелательна, то, звісно, всі міри повинні прийматися, і наша позиція такова, що в санкції в тому числі.
Ну і про все це відразу після новин. І зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Десятки тисяч прихильників опозиції в неділю у Києві на Майдані провели вже 10-те за останні 2,5 місяці народне віче. Люди вимагають докорінної зміни системи влади в Україні для уникнення самої можливості узурпації. Про це з трибуни заявив лідер парламентської фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Нова конституція, новий президент, новий уряд, нова країна. З цим ми йдемо і з цим ми переможемо! Слава Україні!
На вимоги опозиції про негайні зміни до Конституції представники влади відповідають вимогою дотримуватися процедурних норм, які передбачають багатомісячний процес затвердження змін. Лідер партії «Удар» Віталій Кличко наполягає, що до норм Конституції 2004 року, яка обмежує повноваження президента, можна повернутися негайно, а згодом розробити новий основний закон. Президент України Віктор Янукович наприкінці минулого тижня відвідав у Росії відкриття зимових Олімпійських ігор. Після завершення церемонії відкриття він мав коротку зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, але подробиць цих переговорів жодна зі сторін не повідомила. Протести в Україні спалахнули наприкінці листопада, після того, як українська влада під тиском Росії відмовилася від намірів підписати угоду про асоціацію з ЄС на саміті у Вільнюсі. Лідер радикального об'єднання «Правий сектор» Дмитро Ярош виступив у неділю з заявою, в якій закликав говорити з режимом тією мовою, котру він розуміє, мовою сили. Кінець цитати. Як йдеться в заяві, поширеній у соціальних мережах, керівництво «Правого сектору» наголошує на важливості, цитата, «підготовки і, більш за все, здійснення загальнонаціональної мобілізації з перспективою подальшого блокування урядового кварталу в Києві». Радикальне об'єднання «Правий сектор» стало широко відоме після початку силового протистояння на вулиці Грушевського в Києві, де його члени стали одними із головних рушіїв сутичок із силовиками. Черговий раунд мирних переговорів між урядом Башара Асада і сирійською опозицією розпочнеться сьогодні в Женеві. Міжнародний посередник Лахдар Брагімі запланував окремі зустрічі з кожною зі сторін конфлікту. Чи розпочнуться прямі переговори між опонентами сьогодні, наразі не зрозуміло. Також немає оголошення про тривалість діалогу між делегаціями уряду та опозиції. Перший раунд переговорів минулого місяця закінчився без очевидного прогресу. Опозиція наполягає, що чинний президент Сирії Башар Асад не має відігравати жодної ролі в перехідному уряді. Сирійська влада на це не погоджується. Верховний представник міжнародної спільноти в Боснії і Герцеговині Валентін Інцко сказав у неділю про можливість введення до цієї країни військ країн ЄС, якщо насильство в ній далі наростатиме. В інтерв'ю австрійському щоденнику «Кур'єр» він наголосив, що нинішнє становище в Боснії найгірше від часу закінчення війни 92-95 років. У Боснії кілька останніх днів не вщухали насильницькі протести проти бездіяльності влади в боротьбі з безробіттям, бідністю і корупцією. Українська біатлоністка Віта Семеренко здобула в неділю у Сочі першу олімпійську медаль України – бронзу у спринті на 7,5 кілометрів серед жінок. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня – о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Перемога Майдану значною мірою залежить від того, наскільки настроєм протесту вдасться поширитися на сході та півдні України. Про це заявив лідер руху «Третя Республіка» Юрій Луценко. Натомість експерти зазначають, що цьому заважає декілька чинників. Зокрема, соціологи констатують, що дії опонентів чинної влади чимало мешканців південно-східних регіонів сприймають як виклик своїм принципам.
За словами Юрія Луценка, зараз між владою та опозицією встановилася рівновага. Одним із факторів, що змусить владу виконати вимоги учасників акції протесту, може стати поширення Майдану на південні та східні області.
Ще один дуже важливий крок, який має перетиснути ці ваги на нашу користь. Ми маємо спільно організувати Східний Майдан. Там, на сході, 30-40% у Харкові, в Одесі, в Дніпропетровці голосували за всі види опозиції. Там має постати Східний Майдан.
За словами Юрія Луценка, необхідно довести мешканцям цих регіонів, що мета Майдану не привести когось до влади, а припинити розкрадання України. Звертаючись до мешканців південно-східних регіонів, Юрій Луценко промовляв російською мовою.
«Услышьте тих, хто обращається к вам на вашому русском язике. Ведь вас, браття на Востокі, грабять намного більше і давніше, ніж нас».
Між тим експерти кажуть, що поширити Майдан на Схід буде непросто, хоча на Донбасі та в Криму багато невдоволених чинною владою, але й опозиційних лідерів вони не сприймають, зазначає політтехнолог Олексій Голобуцький.
На жаль, найпростіша технологія поділення на свій чужий, вона до сих пір є головною в арсеналі наших політиків, як з одного, так з іншого боку.
Докладніше матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви зможете відповісти на питання, чи не примарні сподівання натхненників Майдану просувати його ідеї на Схід.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
А із закликом до мешканців південно-східних регіонів Юрій Луценко звернувся під час ювілейного, уже 10-го народного віча, яке відбулося у Києві. Крім того, опозиціонери закликали чоловіків активно записуватися до лав самооборони Майдану у своїх містах і районах. А Віталій Кличко запропонував провести 13 лютого всеукраїнський страйк. Він просив людей цього дня об 11-й годині зібратися біля будівель органів влади. Докладніше про віче розповість наша кореспондентка Ірина Стельмах.
Записуйтесь в загони самооборони по всій країні. Саме такий заклик найчастіше звучав з уст політиків і активістів під час 10-го віче на столичному Майдані Незалежності 9 лютого.
Самооборона Майдану – це є гвардія. І ця гвардія повинна бути скрізь. Штаб національного спротиву прийняв рішення щодо розширення загонів самооборони за межі Майдану по всій Україні. Я хочу вас запитати, хто захистить громадян України? Міліція? Може цей Беркут? Нас можемо захистити тільки ми самі, так?
Закликав координатор штабу національного спротиву Олександр Турчинов. Окрім запису до загонів самооборони, які повинні з'явитися в кожному місті чи районі, лідер партії «Удар» Віталій Кличко закликав українців вивісити національні прапори та долучитись до всеукраїнського страйку 13 лютого.
Сьогодні влада довела Україну до економічної катастрофи. Відповісти на такі дії може всеукраїнський страйк. Я закликаю в четвер, 13 лютого, в 11 годині, коли може почати працювати парламент, кожен з вас на одну годину вийде на вулицю, вийде перед обласними адміністраціями і скаже: «Не бійся!»
Сила Майдану у його єдності, стійкості і наполегливості, нагадували під час віче політики. Майдан повинен зібратися і коли відкриється наступна сесія Верховної Ради, щоб вимагати повернення до Конституції 2004 року.
Всі готуємося! В цей день, як буде оголошений сесія парламенту, от в такій кількості, а може й більше, маємо бути там, щоб тиснути на цю банду, щоб ми могли нарешті змінити систему влади в Україні, повернувши Конституцію 4-го року.
Сказав лідер «Свободи» Олег Тягнибок. Свою підтримку Майдан висловив і опозиційному російському каналу «Дощ», який сьогодні під загрозою закриття. Активісти влаштували флешмоб, розкривши свої парасольки і пройшовши під час віче через весь Майдан. Тим часом музиканти польського гурту «Тарака» виконали пісню «Подай руку Україні» і оголосили про запис одноіменного альбому, кошти з реалізації якого підуть сім'ям постраждалих активістів. Ірина Стельмах, Радіо «Свобода», Київ.
Що є зіховний, житимо вечне і не згине. Ти нести обок і подай руку Україні.
І зараз у Києві 6:18, і ми продовжуємо ранкову свободу. Сьогодні у Брюсселі міністри закордонних справ 28 країн-членів ЄС збираються обговорити можливі санкції щодо осіб, винних у насиллі в Україні. Щоправда, все це робитимуть неофіційно. Дипломати мають також розглянути стратегію ЄС щодо дій Росії, яка тисне на держави-сусіди і перешкоджає їхньому зближенню із європейською співдружністю. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця розповідає.
Голови європейських зовнішньополітичних відомств, зібравшись на чергову нараду, порушать питання санкцій проти українських політиків та олігархів. Як йдеться в порядку денному, одним із першочергових пунктів обговорень стане східне партнерство. Деякі європейські дипломати підтверджують, питання санкцій ключовим не буде, але поза сумнівами його обговорять. Про початок обговорення санкцій щодо відповідальних за загибель людей, насилля та порушення громадянських свобод в Україні в інтерв'ю Радіо Свобода заявляв і міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевичус.
Ми починаємо об этом розговаривати.
Ми вже починаємо про це говорити, скажімо, на робочому рівні. Під час Ради міністрів у Брюсселі, де в порядку денному є східне партнерство, Україна буде на першому місці через події, що там відбуваються. Якщо ми там побачимо початок конструктивного діалогу, то санкції застосовувати не повинні. Але якщо ситуація піде в небажаний бік, то застосовувати слід всі заходи. І наша позиція є такою, включно із санкціями.
А що в санкції в тому числі?
Каже голова литовського дипломатичного корпусу. Наприкінці минулого тижня в резолюції Європарламенту була висунута вимога обмежити в'їзд до Євросоюзу та заблокувати рахунки і власність причетних до порушень українських чиновників, законодавців та олігархів. Водночас депутати Євросоюзу закликали європейські установи, Сполучені Штати та міжнародні фінансові установи докласти зусилля для пошуку пакету допомоги Україні, економіка якої зазнала значного спаду. Експерт Брюссельського центру європейських політичних досліджень Зураб Яшвілі пояснює Радіо Свобода.
Пропозицію Європарламенту накласти санкції на винних у насильстві європейські дипломати сьогодні безумовно повинні взяти до уваги і розглянути доволі серйозно. До того ж, час, обраний для такої офіційної вимоги, саме перед переговорами міністрів закордонних справ, теж відіграє свою роль у формулюванні окремих дипломатичних сигналів.
У документі, підготовленому Швецією та підписаному 12 країнами Європи, пропонується всім учасникам ініціативи, крім підписання угод про асоціацію з Євросоюзом, ще й обговорити так званий європейський пакет. Про європейські держави, зокрема, повинні бути винагороджені пріоритетним додатковим фінансуванням Євросоюзу, йдеться в документі. Щодо санкцій, то наразі про їхнє застосування не йдеться, хоча така можливість залишається відкритою на випадок, якщо ситуація в Україні погіршиться, зазначається в цій дипломатичній записці, яка потрапила у розпорядження Радіо Свобода. У проєкті також рекомендується пришвидшити процес підписання угод про асоціацію з Грузією і Молдовою, зробити це не пізніше серпня 2014 року. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Отож, влітку цього року Молдова готується підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. І з наближенням часу вирішального для країни Росія посилює свій тиск на крихкий прозахідний уряд найбіднішої країни Європи. Більше про це у матеріалі нашої колеги Марії Щур.
3 роки переговорів про режим вільної торгівлі та угоду про асоціацію нарешті мають увінчатися успіхом влітку цього року. Крім того, молдовани матимуть можливість їздити до Європейського Союзу без віз. На думку Станіслава Сечієро з Румунського центру європейської політики, що в Бухаресті, це заслужена винагорода за багаторічні зусилля уряду.
During those 3.5 years, government was working
Протягом цих 3.5 років уряд напружено працював над угодою і здійсненням реформ. Тому 2014 є роком врожаю.
Але на шляху Молдови до ЄС виросла тінь Кремля, який відкрито виступив проти європейських планів молдовани, заявив, що готовий використати для цього усі наявні важелі впливу. Одним із них був референдум 2 лютого у російськомовному Гагаузькому автономному регіоні Молдови, мешканці якого висловили підтримку митному союзу під орудою Москви. Референдум, за словами молдовських урядовців, не має юридичної сили. Як заявив президент Молдови Ніколай Тімофтій, йдеться про російські провокації, які мають на меті зірвати підписання угоди з ЄС і вплинути на результати парламентських виборів восени. Ще одним важелем впливу на Молдову може бути припинення постачання газу та накладення обмежень на молдовські товари. Аналітики говорять, що якщо Москва ще раз заборонить ввезення молдовського вина та інших сільськогосподарських продуктів, на виборах виграти від цього може комуністична партія, чиї виборці в основному селяни. Проте найбільшим важелем впливу на молдован експерти називають трудових мігрантів, які працюють здебільшого у Росії і посилають додому близько 1 мільярда доларів щорічно. Комуністи, які мають близько 35% підтримки, говорять, що митний союз міг би позбавити молдован цих проблем. ЄС, зі свого боку, готується відкрити двері для громадян Молдови, скасувавши візові вимоги. Та президент сусідньої Румунії Траян Бесеску вважає, що насправді ЄС має зробити більше.
Не можна пропонувати цим країнам асоціацію з ЄС і в той же час казати їм, що це не означає, що вони будуть коли-небудь прийняті повноправними членами. Я вважаю, що ЄС має бути набагато сильнішим і показати цим країнам, що вони мають перспективу вступу, коли вони будуть готові.
Сказав президент Румунії Траян Бесеску під час Мюнхенської конференції з безпеки. Марія Щур, Радіо Свобода.
І знову до подій в Україні. Чим відрізняється Янукович від Кравчука та Кучми? Що може вивести із глухого кута владу та опозицію України? І що важливіше для Європи – гроші українських олігархів чи життя українців? І про все це в огляді українських тижневиків, який підготувала Ірина Біла.
Щойно згасли шини і вщухла стрілянина на Грушевського, як влада повернула собі колишню диявольську непоступливість, а опозиція – колишню янгольську незлобливість, стверджує «Дзеркало тижня». Хто чи що повинно знову налякати і тих, і інших настільки, щоб думки набули необхідної ясності, а рухи – необхідної чіткості. Автор статті Сергій Рахманін вважає, що розмови про Конституцію не знімуть напруги в країні. Адже немає ідеальних конституцій, як і немає ідеальних правителів. Масштаб державних мужів, на його думку, перевіряється кризами, а мистецтво політика вимірюється способами, з допомогою яких він намагається знизити напругу конфлікту в момент його піку. У 93-му Кравчук погодився на дострокові вибори, у 2004-му Кучма заборонив застосування сили, а у 2014-му Янукович запропонував взяти в заручники громадян своєї країни. Відчуйте різницю, пропонує журналіст. Він вважає, що зараз владою керує інстинкт самозбереження. Відтак надалі і Янукович, і депутати більшості робитимуть все, що робили досі. Він душитиме від страху, вони коритимуться від того ж таки страху, доки цей страх не витіснить новий, сильніший. Але взятися йому поки ні звідки. Протест на Грушевського взяв паузу. Глухий кут влади та опозиції. У статті під таким заголовком тижневик «Фокус» пише, що протистояння на вулицях переросло в кабінетні переговори, поки безрезультатні. Сьогодні в країні немає прем'єра, девальвується гривня, а політичну кризу, як наголошує видання, навряд чи можна врегулювати без третіх осіб. Конкретніше йдеться в рубриці «Політика». Події на Майдані виявили дві тенденції. З одного боку, українці прагнуть змін на краще, готові за це боротися, а з іншого, більшості своїй вони й далі чекають, що ці зміни стануться самі собою, можливо, завдяки іноземному втручанню. Саме тому, як стверджує Український тиждень, так багато запитань лунає як зі шпальт медіа, так і в соцмережах. А саме, чому мовчить Європа? Невже вона нас зрадила і гроші українських олігархів для неї важливіші, ніж життя людей? Проте чи варто сподіватися на роль третьої сторони в регулюванні конфлікту? Видання аналізує статті, чи хвалить Європа план Маршала для України. Тижневі коментарі пропонують три секрети компромісу, які допоможуть самостійно Україні подолати політичну та економічну кризи. Секрет перший – влада і опозиція повинні взяти на себе колективну відповідальність за уряд, щоб він міг діяти, не звертаючи увагу на майбутні вибори. Другий секрет – необхідність взаємних гарантій безпеки. А третій секрет компромісу полягає в тому, що зміна Конституції, якщо вона відбудеться, не повинна стати перемогою якоїсь однієї зі сторін. А головне – необхідна колективна відповідальність за новий уряд і за підтримання громадського миру в Україні, наголошує тижневик. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
6:27 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Ідеї Майдану на Схід. Що заважає просуванню?
Експерти кажуть, що поширити Майдан на Схід буде непросто, хоча на Донбасі та в Криму багато невдоволених чинною владою, але й опозиційних лідерів вони не сприймають.
Із Грушевського до Польщі. У Варшаві лікують українців, поранених під час акцій протесту у Києві.
Якби не око, то я би залишився на Майдані, якби тільки нога була пошкоджена, то навіть не би не йшов до лікарні. Це однозначно.
Влада Донеччини не поспішає федералізуватися. На відміну від харківських сусідів, донецькі регіонали обережніші.
Донбас же на самом деле батутовний регіон, йому не вигідна федерація.
Ну і про все це відразу після новин. І зараз я передаю слово Антону Шульзі.
Десятки тисяч прихильників опозиції в неділю у Києві на Майдані провели вже 10-й за останні 2.5 місяці народне віче. Люди вимагають докорінної зміни системи влади в країні для уникнення самої можливості узурпації. Про це з трибуни заявив лідер парламентської фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Нова конституція, новий президент, новий уряд, нова країна. З цим ми йдемо і з цим ми переможемо.
На вимоги опозиції про негайні зміни до Конституції представники влади відповідають вимогою дотримуватися процедурних норм, які передбачають багатомісячний процес затвердження змін. Лідер партії «Удар» Віталій Кличко наполягає, що до норм Конституції 2004 року, яка обмежує повноваження президента, можна повернутися негайно, а згодом розробити новий основний закон. Президент України Віктор Янукович наприкінці минулого тижня відвідав у Росії відкриття зимових Олімпійських ігор. Після завершення церемонії він мав коротку зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, але подробиць цих переговорів жодна зі сторін не повідомила. Протести в Україні спалахнули наприкінці листопада, після того, як українська влада під тиском Росії відмовилася від намірів підписати угоду про асоціацію з ЄС. Лідер радикального об'єднання «Правий сектор» Дмитро Ярош виступив у неділю з заявою, в якій закликав говорити, цитата, «за режимом тією мовою, котру він розуміє, мовою сили», кінець цитати. Як йдеться в заяві, поширеній у соціальних мережах, керівництво «Правого сектору» наголошує на важливості, цитата, «підготовки і більш за все здійснення загальнонаціональної мобілізації з перспективою подальшого блокування урядового кварталу в Києві». Радикальне націоналістичне об'єднання «Правий сектор» стало широко відоме після початку силового протистояння на вулиці Грушевського в Києві, де його члени стали одним із головних рушіїв сутичок із силовиками. Верховний представник міжнародної спільноти в Боснії і Герцеговині Валентін Інско сказав у неділю про можливість введення в цю країну військ країн ЄС, якщо насильство далі наростатиме. В інтерв'ю австрійському щоденникові «Кур'єр» він наголосив, що нинішнє становище в Боснії найгірше з часу закінчення війни 92-95 років. У Боснії кілька останніх днів не вщухали насильницькі протести проти бездіяльності влади в боротьбі з безробіттям, бідністю і корупцією. Потерпіли сотні людей, підпалені майже 20 урядових будівель у кількох містах, зокрема і в столиці Сараєві. Виборці Швейцарії на референдумі в неділю з мінімальною перевагою підтримали пропозицію крайньої націоналістичної народної партії запровадити квоти на імміграцію до країни, включно з тими, хто переїжджатиме з країн Євросоюзу. Тепер урядові Швейцарії доведеться протягом 3 років переукласти з Євросоюзом угоди про вільне пересування громадян. Міністр закордонних справ Дід'є Бургальтер заявив, що наступного тижня вирушить до столиць країн ЄС у пошуках виходу з ситуації, що склалася після референдуму. У Євросоюзі заявили, що шкодують із приводу такого результату і тепер вивчать вплив майбутніх швейцарських антиімміграційних обмежень на відносини зі Швейцарією. Українська біатлоністка Віта Семеренко здобула в неділю у Сочі першу олімпійську медаль України. Вона стала 3-ю у спринті. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі».
Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Перемога Майдану значною мірою залежить від того, наскільки настроєм протесту вдасться поширитися на сході та півдні України. Про це заявив навіче на Київському Майдані лідер руху «Третя Республіка» Юрій Луценко. Натомість експерти зазначають, що цьому заважає декілька чинників. Зокрема, соціологи констатують, що дії опонентів чинної влади чимало мешканців південно-східних регіонів сприймають як виклик своїм принципам. Продовжує тему наш кореспондент Дмитро Шурхало.
За словами Юрія Луценка, зараз між владою та опозицією встановилася рівновага. Одним із факторів, що змусить владу виконати вимоги учасників акції протесту, може стати поширення Майдану на південні та східні області.
Ще один дуже важливий крок, який має перетиснути ці ваги на нашу користь. Ми маємо спільно організувати Східний Майдан. Там, на сході, 30-40% у Харкові, в Одесі, в Дніпропетровці голосували за всі види опозиції. Там має постати Східний Майдан.
За словами Юрія Луценка, необхідно довести мешканцям цих регіонів, що мета Майдану не привести когось до влади, а припинити розкрадання України. Звертаючись до мешканців південно-східних регіонів, Юрій Луценко промовляв російською мовою.
«Услышьте тих, хто обращається к вам на вашому русском язике. Ведь вас, браття на Востокі, грабять намного більше і давніше, ніж нас».
Між тим, експерти кажуть, що поширити Майдан на Схід буде непросто, хоча на Донбасі та в Криму багато невдоволених чинною владою, але й опозиційних лідерів вони не сприймають, зазначає політтехнолог Олексій Голобуцький.
На жаль, найпростіша технологія поділення на свій чужий, вона до сих пір є головною в арсеналі наших політиків, як з одного, так з іншого боку.
Під час політичної кризи антагонізм між мешканцями різних регіонів зріс, адже влада часто намагається представити Київський Майдан як західноукраїнське явище. Причому, як зазначає вчений соціолог Євген Головаха, значна частина мешканців південно-східних областей сприймають Майдан не як протест проти влади, а як загрозу власній ідентичності.
Напруженість обумовлена ставленням перш за все до влади, яку обирав східний і південний регіони. Багато в чому в тих регіонах це сприймається як загроза для них.
В очах значної частини мешканців південно-східних областей ставлення до Майдану погіршується, адже багатьох лякає екстремізм та вуличні сутички. А головне, Майдан для них лишається чужим, стверджує соціолог Євген Копатько.
Майдан воспринимают на Западе по одному, а на Востоке по другому этот факт. Существует восприятие, что люди пытаются научить любить нас родину.
За словами Євгена Копатька, просуванню Майдану на південь і схід заважає брак об'єднавчих ідей, надмір політичних амбіцій в лідерів опозиції та надто помітна націоналістична складова спротиву. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тож, чи не примарні сподівання натхненників Майдану просунути його ідеї на схід? І можете телефонувати до нашої студії, щоб висловити свою думку прямо зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
І у нас є слухач Радіо Свобода. Моє вітання вам. Представтесь, будь ласка.
Добрий день. Василь, Чернігівщина. Я думаю, що спроби просунути Майдан на схід – це примарні спроби. Тому що на сході приблизно половина населення – це етнічні русські, 6,5 мільйонів людей – які заточені на Росію, їм не потрібні ніякі там європейські стандарти, їм треба російська мова, і вони в тому регіоні домінують. Вони там начальники, директори, підприємств, керівники, от, і навіть середня ланка – це росіяни. А українці етнічні, які там живуть, вони живуть там як в гетто. Вони залякані, вони бояться, що їх звільнять з роботи. І, звичайно, треба нам, українцям, на 70% всім об'єднуватися в єдину політичну силу і рятувати нашу українську державу, бо інакше загине українська нація без держави. Дякую за увагу.
Дякуємо Василю із Чернігівщини. А ось що відповіли відвідувачі Радіо Свобода у мережі Фейсбук на питання, чи не примарні сподівання натхненників Майдану просувати його ідеї на схід. Володимир Бугуртов пише: примарні, на сході люди з інакшим світосприйняттям. Це все безглуздо у короткотривалому вимірі. Треба працювати з тим, що вже є. На думку ж Вікторії Сатановської, зі сходу люди самі прийдуть, якщо буде така потреба. Там теж є нормальні люди.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
І зараз у Києві 6 година 38 хвилин, і ми продовжуємо ранкову свободу. Діяльність центру UA повністю відповідає західним стандартам, а допити міліції активістів виглядають як тиск і залякування за намагання контролювати владу. Про це заявив Радіо Свобода один із засновників та керівник цієї громадської організації Олег Рибачук. 8 лютого центр UA повідомив, що міліція почала кримінальне провадження за статтею «Відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом». Радіо Свобода намагається отримати пояснення МВС з цього приводу, а ось докладніше про те, як підводні рифи конфлікту оцінив Олег Рибачук.
Ну, насправді, це той елемент інтриги, який завжди зберігається, тому що зараз опитують близько 200 людей. В центрі самому працює десь 20 співробітників, ну, в різних іпостасях, хтось в штаті, хтось на різних там угодах. Але, як сказали міліціянти, у них в списку опитати як свідків, вони мають 200 людей, які мали стосунки з центром UA. Тоді всі ми зараз як свідки, і інтрига зберігається в тому, що проти кого, власне, будуть висувати обвинувачення. Якщо говорити формально, як керівник організації, я маю право підпису, виконавчий директор і має право підпису бухгалтер. Але ну, ми живемо в правовій державі, іронічно, і тому, власне кажучи, що проти кого навіть адвокат не може сказати.
Вас звинувачують в дуже серйозних речах. Тобто відмивання грошей, ще й отриманих злочинним шляхом. Поясніть, будь ласка, які є дані в слідства? Про що саме йдеться?
Це моя перша організація. Я один із засновників, я маю на увазі центр UA, і керівник цієї організації. Ми пишаємось тим, що десь років два тому ми вирішили стати такою зірцевою організацією, яка відповідає усьому європейським і світовим стандартам. Тому ми пройшли надзвичайно складні процедури переоформлення, тому що громадська організація, вона така дещо, знаєте, стихійна, люди не уявляють собі громадську організацію як якийсь чіткий фінансовий організм. Але ми зрозуміли, що якщо ми декларуємо такі високі цілі, ми маємо бути європейською організацією. Ми пройшли структурні зміни.
Ви заявляєте про те, що ви працюєте абсолютно прозоро. Хто проводить ваш аудит?
У нас аудит проводять міжнародні компанії. Ми пройшли процедури такої ж шведської агенції розвитку СІДА, яка має надзвичайно високі вимоги до громадських організацій. І ми пройшли десь 3 аудити.
А ви можете назвати ці західні компанії?
Може розказати нам саму назву аудиторської фірми наш бухгалтер, тому що я тільки знаю, що ми пройшли процедурні вимоги шведської організації СІДА, яка має свої стандарти до аудиту. Також ми пройшли аудитора, який має ліцензію і працює з USAID. Тобто ми маємо 2 типи стандартів. Ми відповідаємо стандартам європейським, які виставляє, власне кажучи, шведська СІДА, і американським, тому що ми працюємо, відповідаємо і вимогам аудитора, який має ліцензію USAID. Але я зараз по пам'яті просто не можу вам сказати назву.
А скажіть, будь ласка, хто загалом фінансує центр UA? Скільки там західних коштів, скільки українських? Які у вас джерела фінансування?
Джерела фінансування йдуть через USAID, Велике фінансування, фінансову підтримку ми отримали від знову від шведської агенції розвитку СІДА. Ми маємо підтримку довгострокову приватного фонду міжнародного ОМЕДІАРу. Ми маємо частково підтримку фонду відродження. Ми маємо підтримки різних, невеликі підтримки, але все-таки підтримки різних посольств.
Із Олегом Рибачуком спілкувалася наша колега Мар'яна Драч.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Польща приймає на лікування українців, поранених під час акцій протесту у Києві. У спеціальному варшавському госпіталі лікують 4 постраждалих на вулиці Грушевського. Усі вони мають пошкоджені очі, а також травми кінцівок. Один із поранених перебуває у досить тяжкому стані. Серед прибулих до Варшави українців – 2 репортери, які документували січневі події на київських барикадах. Із цими репортерами поспілкувалося Радіо Свобода.
Ян Фалькевич, репортер «Спільнобачення», знімав і коментував події на вулиці Грушевського, сумнозвісного 19 січня. Світло-шумова граната, яка розірвалася перед ним, пошкодила репортерові око і ногу. Фалькевич говорить, що спершу не хотів їхати на лікування до Польщі.
У моєму випадку також, тобто, якби не око, то я би залишився на Майдані, якби тільки нога була пошкоджена, то навіть не би не йшов до лікарні. Це однозначно. Натомість око ліве мене від дитинства майже не бачить, тобто бачить 10%, а праве якраз було пошкоджено. Хотів залишатись там в Києві, але хлопці переконали.
Як розповідає Фалькевич, у Польщі поранених із Києва зустріли більш ніж гостинно.
Враження дуже хороші, так? Тобто люди, крім того, що приймають радісно, то вони ще переживають.
Романа Малка, репортера тижневика «Український тиждень», на Грушевського поранили 20 січня. Він вважає себе щасливчиком, каже, що наче перечуваючи біду, незадовго перед пораненням зняв захисні окуляри. Гумова куля поцілила йому просто в обличчя. Якби вона розбила окуляри, розмірковує Малко, то хто знає, чи вдалося б врятувати очі. Репортер «Українського тижня» каже, що рішення приїхати до Варшави було слушним. Польські окулісти виявили проблему з оком, яку не можна занедбувати. За словами Малка, настрій серед тих поранених, які залишилися в Києві, бойовий та оптимістичний. Рідко хто, твердить він, хоче покидати столицю України.
Ну, я переконаний, що ми переможемо. В сенсі, народ України переможе цю систему. Питання часу, напевно, питання ціни, напевно.
Українські репортери жартують, що вже в перші дні свого перебування у Варшаві стали своєрідними послами України в Польщі. До них приходять польські журналісти, щоб розпитати не тільки про самопочуття, але й про бачення подій в Україні, про польсько-українські стосунки. Єдине, що трохи докучає, скаржаться пацієнти варшавського шпиталя, це суворий лікарняний режим. Обидва репортери мріють про якнайшвидше повернення в Україну. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А зараз до подій в українських регіонах. На відміну від харківських сусідів, донецькі регіонали не дуже радикальні у своїх виступах, а будь-які сепаратистські заклики бере під свій контроль прокуратура. Це все відбувається на тлі пасивної позиції мешканців регіону, які традиційно вважаються основним електоратом чинного президента України Віктора Януковича. Матеріал кореспондентки Радіо Свобода на Донеччині Валерії Дубової.
Обласна влада на Донеччині за час Євромайдану так і не стала особливо гучним ньюзмейкером. Не було відвертої агресії в бік мітингувальників та закликів до федералізму. І хоч мітинги з радикальними лозунгами відбуваються у Донецьку з мовчазної згоди влади, в офіційних заявах чиновники поводяться стримано. Місцеві районні ради, які підписали звернення до Януковича щодо федералізації країни, після перевірки обласної прокуратури від ідеї відмовились. Серед причин такої стриманості політолог Олександр Клюжев відзначає кілька головних факторів. Це загальна пасивність мешканців регіону щодо ситуації в країні, конфлікт поколінь у самій партії і відсутність конкретних пропозицій. Про це він розповів у коментарі Радіо Свобода.
Влада Донецької області не настільки активна, як, наприклад, Харківської. Багато представників місцевої еліти зберігають витримку. Мешканці області теж вичікують, і апелювати тут публічно поки що немає для кого. Той же міський голова, він поки що не виходить публічно на антимайдан у Донецьку. Якщо ж усе спрощувати, ті люди, які із свого регіонального клану висували представників для управління в інших регіонах, навіть внутрішньо не готові заявляти про федералізацію.
Публічно брати на себе лишнього.
Про те, що федералізація країни не в планах політичної верхівки Донеччини, свідчить і той факт, що районним радам не дозволили відправити звернення до Януковича з такою пропозицією. Після втручання у справу прокуратури області, прокуратура Харківщини не висунула своїх оцінок щодо заяв місцевих очільників, сепаратистських настроїв чиновники не висловлювали. Місцевий журналіст і блогер, який займається розслідуваннями щодо політичного та соціального тла регіону, Денис Казанський, розповів Радіо Свобода, що регіональна верхівка готує плани відступу.
Донецький клан, він, у принципі, згуртувався у своїй боротьбі за владу. Я вважаю, що є сценарій, чому вони так вільно себе почувають у Донецькій області, Луганській. Сценарій втечі з Києва сюди. Вони знають, що на Донбасі у них є така серйозна підтримка, якщо Януковичу доведеться втрачати владу. Я думаю, він побіжить сюди. І він буде, можливо, намагатися створити якусь автономію, зберегти владу в частині України. Хоча я думаю, що ці розмови про федерацію – це просто окозамилювання. Донбас вже насправді дотаційний регіон.
Журналіст наголосив, що федерація невигідна в першу чергу донецьким, адже це означатиме втрату влади, наприклад, у західних областях. Саме тому, на його думку, і місцева влада, і олігархи вирішили зайняти вичікувальну позицію. Валерія Добова, Радіо Свобода, з Донецька.
Ну а зараз у ранковій свободі огляд спорту. І очевидно, що головною темою є Олімпіада у Сочі. Зараз про це розповідатиме мій колега Антон Шульгай. Антоне, власне, я хочу запитати, як можна оцінити виступ української збірної на цій Олімпіаді?
Ну, власне, уже те, що після перших двох змагальних днів Олімпіади є в активі нагорода, хай поки що і бронзова, це вже великий позитив, тому що 4 роки тому у Ванкувері збірна України не здобула жодної медалі. Ну, а тут уже є почин, і, зважаючи на рівень української жіночої біатлонної команди, можливо, щось іще буде.
Голи.
Очки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Як не одна, то інша, коли ніхто, то команда. Такий принцип виступу жіночої біатлонної збірної задекларував не так давно один із тренерів синьо-жовтих. Саме цей вислів згадався після завершення першої жіночої гонки Олімпіади в Сочі – спринту. Не витримала психологічного навантаження дебютантка Олімпійських ігор Юлія Джима. 3 промахи на стрільбі, додаткові 450 метрів дистанції відкинули її на початок 5-го десятка у підсумковому протоколі. Вочевидь, ще не до кінця відновилася відсічнева хвороба. Капітан збірної Олена Підгрушна. І з одним промахом вона фінішувала тільки 26-ю. Не впоралася з нервами Валя Семеренко. Останнім пострілом повз мішень вона нівелювала свої медальні шанси. Відставання від олімпійської чемпіонки на якихось 38 секунд свідчить, з усіма закритими мішенями Валя претендувала б щонайменше на срібло. А так, 12-те місце з непоганими шансами в гонці переслідування у вівторок. Але ж пам'ятаємо, як не одна, то інша. Віта Семеренко стартувала останньою серед українських учасниць олімпійського спринту. І саме їй судилося виправдати надії вболівальників. Вона закрила всі 10 мішеней і на дистанцію після другої стрільби пішла п'ятою у щільній групі претенденток на медалі. Серед цих конкуренток лише росіянка Ольга Вілухіна змогла на фінішних 500 метрах пробігти краще за українку, яку вона випередила менш як на 2 секунди. Поза конкуренцією опинилася лише ще одна росіянка, але колишня. Анастасія Кузьміна нині представляє Словаччину. Серед топ-групи претенденток, у якій називали імена Тури Бергер, Дарії Домрачевої, Габріели Соукалової, лише Кузьміна показала не тільки швидкий біг, але й влучну стрільбу. У Вілухіної вона виграла 19,9 секунди, у Віти Семеренко 21,7 секунди. Віті, звичайно ж, було непросто після хвороби на старті сезону і пропуску змагань, розповів президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак. Вона дуже важко виходила у сезон, та все ж я сподівався, що до головного старту Віта зуміє підібратися до піку своєї форми. Президент вгадав. Віта саме на Олімпіаді показала найкращий результат. Що ж до інших видів програми змагань у Сочі, то в них українці найчастіше діють за олімпійським принципом, де, як відомо, головне не перемога, а участь. Приміром, у командних змаганнях з фігурного катання, які дебютували на Олімпійських іграх, українці дуже тішилися, тому що не стали останніми десятими. В останньому виді програми українці змогли випередити збірну Великої Британії. Так само можна сказати, приміром, і про чоловічий біатлон, де найкращий результат показав ветеран збірної Андрій Дерземля. Так само і в лижних перегонах серед жінок у скі-дуатлоні досвідчена Валентина Шевченко, яка, до речі, була прапорносцем української збірної у Сочі, була першою серед усіх чотирьох українських учасниць змагання.
Ну і, власне, дякуємо Антону Шульзі за цікаві новини спорту. І зараз ми від нього очікуємо інших новин, як українських, так і міжнародних. І сподіваємося, що вони будуть не менше цікавими. Антоне, прошу.
Десятки тисяч прихильників опозиції в неділю у Києві на Майдані провели вже 10-те за останні 2.5 місяці народне віче. Люди вимагають докорінної зміни системи влади в країні для уникнення самої можливості узурпації. Про це з трибуни заявив лідер парламентської фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Нова конституція, новий президент, новий уряд, нова країна. З цим ми йдемо і з цим ми переможемо. Слава Україні!
На вимоги опозиції про негайні зміни до Конституції представники влади відповідають вимогою дотримуватися процедурних норм, які передбачають багатомісячний процес затвердження змін. Лідер партії «Удар» Віталій Кличко наполягає, що до норм Конституції 2004 року, яка обмежує повноваження президента, можна повернутися негайно, а згодом розробити новий основний закон. Президент України Віктор Янукович наприкінці минулого тижня відвідав у Росії відкриття зимових Олімпійських ігор. Після завершення церемонії відкриття він мав коротку зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, але подробиць цих переговорів жодна зі сторін не повідомила. Протести в Україні спалахнули наприкінці листопада, після того, як українська влада під тиском Росії відмовилася від намірів підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом на саміті у Вільнюсі. Лідер радикального об'єднання «Правий сектор» Дмитро Ярош виступив у неділю з заявою, в якій закликав говорити, цитата, «з режимом тією мовою, котру він розуміє, мовою сили», кінець цитати. Як йдеться в заяві, поширеній у соціальних мережах, керівництво «Правого сектору» наголошує на важливості, цитата, «підготовки і більш за все здійснення загальнонаціональної мобілізації з перспективою подальшого блокування урядового кварталу в Києві. Ми повинні бути готовими у найближчий час повністю заблокувати роботу центральних органів нинішнього режиму», заявив Ярош. Радикальне націоналістичне об'єднання «Правий сектор» стало широко відоме після початку силового протистояння на вулиці Грушевського в Києві, де його члени стали одним із головних рушіїв сутичок із силовиками. Верховний представник міжнародної спільноти в Боснії і Герцеговині Валентін Інцко сказав у неділю про можливість запровадження цю країну про можливість введення в цю країну військ країн Євросоюзу, якщо насильство в ній далі наростатиме. В інтерв'ю австрійському щоденникові «Кур'єр» він наголосив, що нинішнє становище в Боснії найгірше від часу закінчення війни 90-х років. У Боснії кілька останніх днів не вщухали насильницькі протести проти бездіяльності влади в боротьбі з безробіттям, бідністю і корупцією. Потерпіли сотні людей, підпалені майже 20 урядових будівель у кількох містах, зокрема і в столиці Сараєві. Також у Сараєві і ще трьох містах під тиском демонстрантів подали у відставку місцеві органи влади. У суботу і неділю протести тривали переважно мирно. Виборці Швейцарії на референдумі в неділю з мінімальною перевагою підтримали пропозицію крайньої націоналістичної народної партії запровадити квоти на імміграцію до країни, включно з тими, хто приїжджатиме з країн Євросоюзу. Тепер урядові Швейцарії доведеться протягом 3 років переукласти з Євросоюзом угоди про вільне пересування громадян. Міністр закордонних справ Дід'є Бургальтер заявив, що наступного тижня вирушить до столиць країн ЄС у пошуках виходу з ситуації, що склалася після референдуму. У Євросоюзі заявили, що шкодують із приводу такого результату і тепер вивчать вплив майбутніх швейцарських антиіміграційних обмежень на відносини зі Швейцарією. Черговий раунд мирних переговорів між урядом Башара Асада і сирійською опозицією розпочнеться сьогодні в Женеві. Міжнародний посередник Лагдар Брагімі запланував окремі зустрічі з кожною зі сторін конфлікту. Чи розпочнуться прямі переговори між опонентами сьогодні, наразі не зрозуміло. Також немає оголошення про тривалість діалогу між делегаціями уряду та опозиції. Перший раунд переговорів минулого місяця закінчився без очевидного прогресу. Опозиція наполягає, що чинний президент Сирії Башар Асад не має відігравати жодної ролі в перехідному уряді. Сирійська влада на це не погоджується. Українська біатлоністка Віта Симиренко здобула в неділю у Сочі першу олімпійську медаль України – бронзу у спринті на 7,5 кілометрів серед жінок. Випередили українку лише росіянка Ольга Вілухіна і олімпійська чемпіонка словачка Анастасія Кузьміна.
Ну і таким інформаційний ранок понеділка 10 лютого побачили журналісти Радіо Свобода. І з вами була Тетяна Ярмощук і Антон Шульга. І почуємося.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект радіо.